Αρίμπα μουτσάτσος ή μουτσάτσας. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παρασκευή 21 Οκτώβρη 2022. Μ' αρέσει πολύ το 21 σαν αριθμός, παιδιά, να σας το πω να το ξέρετε. Για όσοι δεν γνωρίζετε, έχουμε ετοιμάσει πολύ 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 ευχάριστη, ζωντανή και έτσι καλοπισμένη, θα λέγαμε, εκπομπή για σήμερα. Θα φτάσουμε μέχρι το Αγρίνιο μέσω Μεγάλης Βρετανίας. Τι σας έχουμε ετοιμάσει. Το πρόσωπο της ημέρας σήμερα, ο καλεσμένος μας, είναι ο Ντίμη Κωνσταντόπουλος. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα τερματοφύλακα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Παρασκευές θα είναι αφιερωμένες στον αθλητισμό. Δηλαδή θα βγάζουμε τα αθλητικά μας θέματα κάθε Παρασκευή. Καθότι πλησιάζει Σαββατοκύριακο, που είναι έτσι με ένα έντονο αγωνιστικό προφίλ. Σήμερα λοιπόν, στο πρώτο ξεκίνημα της εβδομαδιαίας καθημερινής εκπομπής Ώρα Ελλάδας, αποφασίσαμε να βγάλουμε τον Ντίμη Κωνσταντόπουλο, να συνομιλήσουμε μαζί του, να μας πει για την πλούσια καριέρα του στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και τους δρόμους που τον επανέφεραν πάλι πίσω εδώ στην πατρίδα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πάμε πρώτα να δούμε το στίγμα της εκπομπής, τι είναι η σημερινή ημέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι 21 το Οκτώβριο γιορτάζουν η Θεοδότη, ο Θεόδοτος, η Λαρίων, Ούρσουλα, Ούρσουλα άντρες, όχι, Ορσαλία, Σοκράτης και Σοκρατία. Το 1805 σαν σήμερα, ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του Αγγλικού Ναυτικού, κατά ναυμαχή τους Ηνωμένους Στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά σκοτώνεται στη μάχη. Το 1825 δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος κριτική του ποίηματος του Διονύσιου Σολομού «Ύμνος στην Ελευθερία» από το Σπυρίδωνα Τρικούπη. 1879 ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13 και κάτι ψηλά ώρες προτού σβήσει. Μεγάλο επίτευγμα για την εποχή. 1972 αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα Αθήνα συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες μόλις 16. Σαν σήμερα το 1833 γεννιέται ο Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, ο Σουηδός χημικός μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του, δηλαδή στις 10 Δεκεμβρίου του 1896. Κάθε 10 Δεκεμβρίου έχουμε την απονομή των βραβείων Νόμπελ. 1907. Σαν σήμερα γεννιέται λοιπόν το 1907 ο Νίκος Εγκονόπουλος, ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στην Ελλάδα. Το 1924 γεννιέται η θρυλική κουβανέζα Σέλια Κρούζ, γνωστή και ως βασίλισσα της Σάλσα. Έτσι, Σέλια Κρούζ τώρα, παιδιά, αν είχαμε να ακούσουμε λίγο θα έφτιαχνε η μέρα μας, αλλά ακούστε να δείτε, επειδή σεβόμαστε και αγαπάμε πάντα τους καλεσμένους μας, έχουμε δώσει την ευκαιρία στον Ντίμη τον Κωνσταντόπουλο, που σήμερα είναι το πρόσωπο της ημέρας, να επιλέξει τα τραγούδια, και είπε ότι θέλει να ακούσει τραγούδια των Nickelback. Οπότε δεν πάμε ακόμα, Παναγιώτη, υπομονή. Απλά το λέμε, το προαναγγέλουμε. 1969 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Jack Kerouac, Αμερικανός συγγραφέας, μια εμβληματική μορφή του κινήματος beat, στο δρόμο δηλαδή. 1980 έφυγε ο Hans Asperger, αυστριακός παιδίατρος. Ονομάστηκε και το σύνδρομο Asperger λόγω του ότι ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε το τι ακριβώς είναι αυτό το σύνδρομο, οι επιπλοκές του φυσικά. 1990 έφυγε ο Tom Carvel, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Τομάς Καρβέλας το όνομά του. Ήταν αυτός ο οποίος κυριολεκτικά δημιούργησε το λεγόμενο μαλακό παγωτό, το soft ice cream που λέμε, από τους πρωτοπόρους και δημιουργός της αλυσίδας Carvel στην Αμερική. Δηλαδή κάποτε όταν έλεγες παγωτό εννοούσες Carvel, και ήταν το παγωτό τελείως διαφορετικό από αυτό που τρώμε εδώ εμείς, το κασάτο, το χύμα, το παρφέ και δεν συμμαζεύεται. Ήταν και είναι ένα μαλακό παγωτό το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα και κάνει την σχετική θράψη. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα από την επικαιρότητα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε λίγο περίεργα, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα των παιδοβιαστών και όλου του κυκλώματος, το οποίο από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, και εκτός του ότι μας δημιουργεί και μια κατάθλιψη, θα σας περάσουμε σε μια είδηση που και αυτή προκαλεί μεγάλη στεναχώρια. Είδατε, δεν ξέρω όσοι είδατε, όσοι ασχολείστε με τα κοινωνικά δίκτυα ή γενικότερα μπαίνετε στο διαδίκτυο, είδατε ένα βίντεο το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Γίνεται μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας χθες και υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατέβει στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για τους λόγους που εκείνοι γνωρίζουν και για τους λόγους που υποστηρίζουν και πιστεύουν ότι πρέπει να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και μια άλλη ιστορία. Μην ανοίξουμε τώρα αν θα είναι καλό να καθόμαστε στον καναπέ και να βλέπουμε την τηλεόραση τι συμβαίνει και να λέμε όχι τι έγινε ή αν πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Αυτό είναι μια άλλη ανάλυση. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο όπου ένας άνδρας στον ΜΑΤ χτυπάει βάρβαρα στην κυριολεξία με την ασπίδα, το κάτω μέρος της ασπίδας, μια κοπέλα, μια φοιτήτρια. Έχει καταγραφεί από κάμερα του site Newsbeast, από εκεί το έχω δει εγώ, να δώσουμε και τα εύσημα στο site που κατέγραψε αυτή τη σκηνή. Αυτό γίνεται μπροστά από τα προπήλαια, ήταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριο κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας φυσικά, όπως γνωρίζετε χτες, και η κοπέλα πέφτει στο έδαφος και τη χτυπάει στο κεφάλι, ενώ αυτή βρίσκεται στο έδαφος με την άκρη της ασπίδας, έτσι. Αυτά όλα στην Αθήνα χτες το απόγευμα, δυστυχώς δεν πολύ παρουσιάζονται, παιδιά, αυτά από τα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Θα τα βλέπεις αν τα βλέπεις μόνος σου κάπου στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά είναι καλό να τα λέμε, γιατί τέτοιες σκηνές αστυνομικής βίας είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι με τον α ή β τρόπο προσπαθούν να εκφραστούν. Δεν είδαμε στο ίδιο βίντεο κάποιες άσχημες εικόνες από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να δικαιολογούν αυτή την εξέλιξη, θέλω να πω. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην είδηση σοκ που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και την οποία μας την μεταδίδει το BBC. Ένας Βρετανός παιδοβιαστής πήρε άδεια πριν μπει στη φυλακή, έχει καταδικαστεί. Θα μπει στη φυλακή στις 28 Οκτωβρίου και πήρε άδεια από τις αρχές έτσι ώστε από χτες 20 Οκτωβρίου μέχρι την 5η 27 Οκτωβρίου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Και πού έρχεται αυτός ο κύριος? Εδώ, στην Ελλάδα. Και πού πάει? Στην Έχει προκαλέσει σάλο αυτή η αποκάλυψη του BBC. Λέγεται Μάθιου Τόμσον, είναι 48 ετών, έχει καταδικαστεί για δικήματα σεξουαλικής επίθεσης και λήψης άσεμνων φωτογραφιών ενός παιδιού. Έτσι. Και ο δικαστής ανακοίνωσε ότι παρά το αίτημά του, η εγγύηση που έχει καταβάλει δεν ανακαλείται πριν την καταδίκη του, αλλά του δίνει την άδεια, επειδή ήταν ειλικρινής, λέει, στο δικαστήριο, του δίνει την άδεια να ταξιδέψει εκτός χώρας και να επιστρέψει, ευχόμαστε, στις 27 Οκτωβρίου στην πατρίδα του, έτσι ώστε να εγκλειστεί και να εκτίσει την ποινή του και να είναι όλα ήρεμα και ωραία, ευχόμαστε, εδώ στην Ελλάδα. Μιας και μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να δούμε λίγο το παρασκήνιο της παρέτησης της πιο αντιδημοφιλούς πρωθυπουργού της Βρετανίας. Δεν ξέρω τώρα, γιατί υπάρχει και η Θάτσερ, έτσι, που έχει μεγάλες αντιπάθειες. 45 ημέρες η κυρία Λιζ Τρας ήταν στην εξουσία. Χτες μάλιστα την έλεγα και με προφορά, έτσι, λίγο Τρας, έτσι, γιατί τελικά στον κάδο των απορριμμάτων βρέθηκε μετά από 45 ημέρες. Απόλυτο φιάσκο η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε σε αυτόν τον 1,5 μήνα. Κατέρευσαν τα πάντα και επικράτησε ένα κύμα αβεβαιότητα στην αγορά και συνολικά στη χώρα, αναφέρουν οι γνώστες, τέλος πάντων, του αντικειμένου. Και το πιο ωραίο, βέβαια, δεν είναι ότι 45 ημέρες έμεινε στην πολιτική ηγεσία της χώρας η κυρία Τρας, είναι το πιο ωραίο ότι θα πάρει και αποζημίωση, ναι, 20.000 λίρες θα πάρει. Εντάξει, άμα είχε κάτσει όλη τη χρονιά θα έπαιρνε περίπου 200.000, τώρα κόψω χρονιά την έβγαλε, αλλά την έκαναν ο κάτω τη χώρα, όπως λένε οι ειδικοί, και παίρνει και την αποζημίωσή της. Στη Νέα Υόρκη τώρα, ο Kevin Spacey, σε εκείνη την περιβόητη υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο, έτσι, για την καταγγελία που του είχε κάνει ο συνάδελφός του Άντωνι Ραπ για σεξουαλική παρενόχληση πριν από 36 χρόνια. Αξίωνε ο Ραπ από τον κατηγορούμενο αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από 36 χρόνια. Και εδώ έρχεται, ρε παιδιά, να συζητηθεί και το θέμα της έκτασης που παίρνει μια τέτοια ιστορία και πώς τελικά καταλήγει στα δικαστήρια και πώς εμφανίζονται. Θυμάστε και την ιστορία με τον Τζόνι Ντεπ που είχε και αυτός πανηγυρικά αθωωθεί. Προφανώς δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε την ιστορία. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα το περίεργο σε αυτή την ιστορία και αθώωσε τον Kevin Spacey. Λοιπόν, ομογένεια. Πάμε με ειδήσεις ελπιδοφόρες, γιατί διεξάγεται στις 17 του Νοέμβρη, σημαδιακή ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη ή μάλλον η συνέλευση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει γίνει εκεί πέρα, τα έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως όσοι ασχολείστε με τα ομογενειακά εκεί στη Νέα Υόρκη, ένα μπάχαλο και οικονομικό και διοικητικό, έτσι, μια αναστάτωση πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει η ελπίδα και η ευχή όλων να επικρατήσει μια ηρεμία στο χώρο, γιατί μιλάμε για μια ομοσπονδία η οποία έχει στις τάξεις της όλα τα ελληνικά σωματεία της Νέας Υόρκης και της ευρύτερης περιοχής. Μιλάμε για πάρα πολλά σωματεία. Μια ομοσπονδία η οποία τελικά μετά από πολλά χρόνια αποφάνθηκε και το δικαστήριο ότι κακοδιαχειρίστηκε οικονομικά και διοικητικά, και τώρα ελπίζουν οι άνθρωποι εκεί με ένα νέο συμβούλιο, με νέες λογικές, ενδεχομένως και με νέους ανθρώπους, να αλλάξουν τα δεδομένα και να μπορέσει να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο η ομοσπονδία, για να έχει κοντά της υπό την αγκαλιά και τη στέγη της τα σωματεία. Πάμε και στην περίεργη είδηση της ημέρας, για να τελειώσουμε έτσι την ειδησιογραφική κάλυψη, ακριβώς όπως την κάνουμε εδώ στην ώρα Ελλάδας. Ο κύριος Μπενζεμά, ποδοσφαιριστής είναι, έτσι, της Ρεάλ Μαδρίτης, εμφανίστηκε μετά από ένα αγώνα και φορούσε ένα ρολόι, το οποίο ανακάλυψαν εκεί οι δημοσιογράφοι ότι είναι πανάκριβο. Ο γαλλοαλγερινός φορ, λοιπόν, επέλεξε ένα ρολόι το οποίο ουσιαστικά κοστίζει 500.000 ευρώ. Καλά ακούσατε. Να πάρεις δύο σπίτια. Δύο σπίτια να αγοράσεις όσο κάνει το ρολόι του κυρίου Μπενζεμά. Και μάλιστα το σχολίωσαν οι δημοσιογράφοι της πορτογαλικής εφημερίδας ΑΣ, αθλητική εφημερίδα είναι, έτσι. Το σχολίασαν γιατί από την αντίπερα όχθη, το αντίπαλο δέος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε την εμφάνισή του στην ίδια ουσιαστικά ημέρα απέναντι από τον Μπενζεμά, φορώντας ένα απλό ρολόι το οποίο μπορεί κάποιος να το αγοράσει στο διαδίκτυο με 27 ευρώ. Τι ψηφίζετε εσείς, Μπενζεμά ή Λεβαντόφσκι, παιδιά? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Nickelback τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ατρίδη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε ότι ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην ασυνταξία της εκπομπής, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, Nickelback, και πάμε σε λίγο στον Τίμη Κωνσταντόπουλο.
Nobody wants to be the
Λοιπόν, να πούμε για τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο ότι γεννήθηκε πριν από 43 χρόνια στις 21 Νοέμβρη του 1978 στη Θεσσαλονίκη, ότι έχει ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό, καλό, πολύ καλό ύψος για τερματοφύλακας, ότι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα εκεί από την περιοχή, από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, και στη συνέχεια το 96 βρέθηκε στην Καλαμάτα, όπου και τον γνωρίσαμε καλύτερα ποδοσφαιρικά. Αγωνίστηκε 4 χρόνια στην Καλαμάτα από το 1996 μέχρι το 2000 και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για το Εγάλεο. Ξαναγύρισε στην Καλαμάτα, μια χρονιά κάτσε στο Εγάλεο, ξαναγύρισε στην Καλαμάτα, όπου και αγωνίστηκε μέχρι το 2002 και στη συνέχεια αρχίζει η περιπέτειά του στο εξωτερικό. Παίρνει μεταγραφή στη Φαρένσε πρώτα και στην πορεία καταλήγει στην Αγγλία, που και έγινε το δεύτερο σπίτι του, γιατί εκεί ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια. Το 3 λοιπόν πηγαίνει στην Hartlepool United, όπου αρέσει το στυλ του, είναι βασικός τερματοφύλακας, αγαπιέται πάρα πολύ από τον κόσμο. Και στην πορεία γίνεται το 2007, μετά από μια τετραετία στην Hartlepool United, μεταγραφή στην Coventry. Στην Coventry παραμένει μέχρι το 2010, ενώ είχε ένα ενδιάμεσο πέρασμα όταν ήταν στην Coventry. Πήγε 23 φορές, τη μία στην Nottingham Forest το 8, το 2009 στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν πήγε στη Swansea και το 2009, την επόμενη χρονιά δηλαδή, στο ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, πήγε στην Cardiff. Το 2010 επιστρέφει στην Ελλάδα για την Κέρκυρα. Το 2011 γίνεται η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, όπου παραμένει μέχρι το 2003. Θα τα πούμε αυτά, έτσι, γιατί έχουμε μια ιστορία περίεργη που εξελίχθηκε τότε στην ΑΕΚ το 2013 και ήταν μέσα στους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν, όχι στην περίεργη ιστορία, αλλά στην ΑΕΚ εκείνη την περίοδο ήταν από τους ανθρώπους ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να σώσει προφανώς τα άσωστα. Στην πορεία επιστρέφει μετά την ΑΕΚ στην Μεγάλη Βρετανία για τη Middlesbrough, όπου και εκεί αγαπιέται πάρα πολύ. Παραμένει 6 χρόνια στη Middlesbrough από το 2013 μέχρι το 2019 με 98 παρουσίες, παρακαλώ, βασικός και αναντικατάστατος. Και εκείνη την περίοδο θυμάμαι είχαμε επικοινωνήσει μαζί του και μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή Ώρα Ελλάδας, και είχαμε επικοινωνήσει μέσα από το εστιατόριο του. Είχε ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο εκεί στο Middlesbrough, που πήγαινε ο κόσμος και αποθέωνε βέβαια τον αγαπημένο τους τερματοφύλακα αλλά και την ελληνική κουζίνα. Και ήταν φοβερό αυτό, γιατί λέγαμε τερματοφύλακας σεφ είχαμε βάλει τότε. Το 2019 πηγαίνει στη Hartlepool United και το 2000 πήγαμε πολύ πίσω. Το 2020-21 κλείνει την καριέρα του στην Thornaby. Κρεμάει τα γάντια του σε ηλικία 43 ετών, ένα χρόνο λιγότερο από τον Ντίνο Τζοφ. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.
Καλά είσαι?
Μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, θα ρώταγα τώρα ποιος καλός άνεμος σε βρίσκει εδώ στην Ελλάδα, αλλά ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πάμε όμως να πούμε, είσαι στο Αγρίνιο, είσαι στην ομάδα του Πανετολικού, είσαι επικεφαλής της ομάδας τερματοφυλάκων στο προπονητικό κομμάτι. Τι έχει συναντήσει εδώ τώρα στην Ελλάδα επιστρέφοντας, Δημήτρη?
Είναι λίγο διαφορετικά, γιατί πάλι έλειπα για αρκετά χρόνια μετά από τη θητεία της Κέρκυρα και ΑΕΚ. Πήρε ένα διάστημα μικρής προσαρμογής, βασικά λόγω της ζέστης εδώ στο Αγρίνιο.
Τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, έτσι.
Ναι, ναι, όντως. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά έχω αρχίσει και προσαρμόζομαι. Το κλίμα είναι καλό. Οι συνθήκες δουλειά είναι καλές, είναι οργανωμένη ομάδα. Έχουμε μια καλή ομάδα, έχουμε καλή οργάνωση και γενικά το προπονητικό team, που είναι σημαντικό, είναι πολύ καλό. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι για αυτή τη χρονιά.
Έχουμε δει καλά πράγματα από τον Πανετολικό ως ομάδα της περιφέρειας, ως ομάδα επαρχιακή όπως λέγονταν παλιά. Φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληρή ανταγωνιστική ομάδα. Περνάνε δύσκολα οι αντίπαλοι, οι λεγόμενα μεγάλοι, όταν πηγαίνουν εκεί. Φέτος ποιοι είναι οι στόχοι και τι περιμένετε στην ομάδα του Πανετολικού, Ντίμη?
Είναι δύσκολο να βάλεις στόχους, ειδικά όταν είσαι επαρχιακή ομάδα. Πάντα όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, φυσικά ο πρώτος στόχος θα είναι η παραμονή στην κατηγορία, νομίζω. Και από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα κοιτάμε ανάλογα πώς πηγαίνουμε. Θα το παίρνουμε σιγά σιγά. Είναι κλισέ να το λέμε, γιατί το λέει πολλοί κόσμος και συχνά. Αλλά αυτό ισχύει, το ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, εβδομάδα με τη εβδομάδα, κοιτάμε να βελτιωνόμαστε βασικά, να δούμε καλύτερη εικόνα και φυσικά να μπορούμε να συγκεντρώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς βλέπουμε. Όταν θα κλείσει ο πρώτος γύρος, μετά θα κάνουμε νομίζω μια αναθεώρηση και θα δούμε πού είμαστε και μέχρι πού μπορούμε να κάνουμε βλέψεις.
Είσαι ικανοποιημένος από το ρόστερ της ομάδας? Πιστεύεις ότι χωράνε κάποιες αλλαγές ενδεχομένως το Δεκέμβρη, τώρα στη σεζόν τη χειμερινή, τη μεταγραφική, για να ενισχυθεί σε κάποια σημεία η ομάδα?
Πιστεύω πάντα χωράνε αλλαγές. Αν βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες στις κατάλληλες θέσεις, να προσθέσουν λίγο περισσότερη ποιότητα. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει λεπτομερές και καλό scouting, γιατί να φέρνεις παίκτες και να κάνεις μεταγραφές για το απλά να κάνεις μεταγραφές, νομίζω δεν είναι καλό. Πολλές φορές, ειδικά το παράθυρο το μεταγραφικό του Γενάρη είναι ιδιαίτερο, μπορεί να χαλάσει η χημεία της ομάδας, να χαλάσει η ισορροπία της ομάδας και αντί να βοηθήσουν οι καινούργιοι παίκτες να κάνουν περισσότερο κακό. Οπότε νομίζω από την εμπειρία μου και γενικά στην καριέρα μου, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός το Γενάρη, ποιους και τι παίκτες θα φέρεις στην ομάδα. Οπότε νομίζω από αυτό το κομμάτι θα είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
Δημήτρη, ο Πανετολικός είναι η μοναδική, ενδεχομένως, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να το ψάξω αυτό. Είναι τέλος πάντων μια ομάδα που ξεχωρίζει, γιατί κάτω από τη θέση των goalpost, έχει τέσσερις Έλληνες τερματοφύλακες, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι η μοναδική ομάδα που έχει μόνο Έλληνες.
Νομίζω, ναι, δεν είμαι σίγουρος, και εγώ πρέπει να το κοιτάξω, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω. Όσο μάλιστα έχουμε παίξει αντίπαλοι, όλες είχαν κάποιο ξένο. Αν όχι η μοναδική, είμαστε σίγουρα από τις λίγες.
Ναι, ναι. Μα και η αναπληρωματική και τα παιδιά, δηλαδή και ο Ραγιάς, ο Στεριάκης, ο Κοντογιάννης, που ενδεχομένως είναι πίσω από το βασικό, το Γιάννη τον Ανέστη. Εγώ τους λέω έτσι, όπως έχω δει το ρόστερ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα ποιοι είναι βασικοί και ποιοι είναι αναπληρωματικοί και σε ποιους ελπίζετε και ποιους πιστεύετε περισσότερο. Αλλά και οι τέσσερις είναι Έλληνες, και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό σε μια εποχή που έχουμε κατακλειστεί από ξένους ποδοσφαιριστές και που δεν ξέρω κατά πόσο η παρουσία αυτών των ποδοσφαιριστών σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε τέτοιο συνολικό επίπεδο, αναδεικνύει και μια διαφορετικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεβάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου αυτό σε ό,τι αφορά την είσοδο τόσων ποδοσφαιριστών από το εξωτερικό. Βλέπεις ελληνικές ομάδες που δεν έχουν κανέναν παίκτη Έλληνα στη βασική τους εντεκάδα, και αυτό είναι λίγο περίεργο, οξύμορο, στενάχωρο ίσως.
Είναι γεγονός, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν παιδιά που αν τους δοθεί η δυνατότητα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη Super League, γενικά το ποδόσφαιρο το ελληνικό, πιο ποιοτικό. Έχουμε δει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και να κάνουμε καριέρα, δηλαδή να δείχνουμε ότι μπορούμε να αναδειχθούμε. Είναι λίγο θέμα υποδομών, είναι λίγο θέμα εμπιστοσύνης. Νομίζω χρειάζεται να δοθεί λίγο περισσότερη βαρύτητα στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, ίσως με κάποιους νόμους που μπορεί να έρθουν, πόσοι ξένοι μπορούν να παίζουν σε κάθε ομάδα και τα λοιπά, που αρκετές χώρες το έχουν κάνει. Και η Αγγλία το έχει κάνει αυτό πρόσφατα μετά το Brexit, με πολύ αυστηρά κριτήρια με το πώς μπορεί να έρθει κάποιος ξένος ποδοσφαιριστής στην αγγλική ομάδα, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι top ποιότητας με εθνικές ομάδες και τα λοιπά για να ανεβάσει την ποιότητα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Οπότε μπορούμε να κοιτάξουμε, νομίζω, παραδείγματα σαν αυτά και έτσι να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε παιδιά από την Ελλάδα.
Δημήτρη, είπες κάτι πολύ σημαντικό πριν, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό. έφυγες και εσύ από την Ελλάδα που δεν είχες καταφέρει να κάνεις την καριέρα που φάνηκε στην πορεία ότι είχες τη δυνατότητα να κάνεις και πήγες στο εξωτερικό όπου εκτιμήθηκε εκεί και η δυναμική σου και η παρουσία σου και το ταλέντο σου. Ήταν κάτι το οποίο έφταιγε και εδώ δεν μπορούσε να γίνει αυτό το ξεκίνημα? Ήταν διαφορετικός ο τρόπος προπόνησης και προσέγγισης των αθλητών? Τι έγινε και ξαφνικά ο Ντίμη Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έφυγε από την Καλαμάτα, βρέθηκε να παίζει στα σαλόνια του Βρετανικού ποδοσφαίρου?
Νομίζω ότι ήταν μια, όλη πρόσθεση όλων αυτών που, που προανέφερες. Δηλαδή, στην Αγγλία, τουλάχιστον που έπαιξα τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου, υπήρχε και υπάρχει ακόμα η αξιοκρατία, ανεξάρτητα του από πού είσαι. Αν κάνεις τη δουλειά για τους... για την ομάδα που είσαι, θα παίξεις εσύ, χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη. Στην Ελλάδα και σε αρκετές χώρες, δεν θέλω να λέω μόνο Ελλάδα, υπάρχει αυτό το ότι αν είναι από ξένο σχολείο, είναι καλύτερος παίχτης κτλ. Το οποίο νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει, όπως είπα και προηγουμένως, και να δοθούν ευκαιρίες σε Ελληνόπουλα, που και αντί να φεύγουν να προσπαθούν να βρουν να κάνουν την καριέρα του στο εξωτερικό, να την κάνουν στην Ελλάδα.
Ναι, μην πας μακριά, γιατί ο βασικός κορμός των παιχτών της Εθνικής Ελλάδας είναι απαρτίζεται από παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Υπάρχουν ταλέντα, αλλά δεν τους απορροφά εδώ το σύστημα. Και θέλω να σε ρωτήσω και για το κομμάτι των υποδομών, που είναι πολύ βασικό και με το οποίο ασχολείσαι εσύ. Φταίει κάτι στις υποδομές? Γιατί υπάρχουν πρωταθλήματα, ξεκινάνε τα παιδιά να παίζουν από μικρά. Έχουμε πρωταθλήματα K12, 14, 16, φτάνουμε στις λεγόμενες κάποτε δεύτερες ομάδες. Υπάρχει ένας ωραίος ανταγωνισμός με παίκτες οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες. Πώς χάνονται μετά αυτοί οι παίκτες και όταν από την K19, από τη δεύτερη ομάδα, δεν μπορούν να προωθηθούν στην πρώτη και να παίξουν σχεδόν ποτέ?
Νομίζω στην Ελλάδα οι ομάδες πρέπει να βλέπουν το θέμα των ακαδημιών περισσότερο ως επένδυση. Στο εξωτερικό οι ομάδες λειτουργούν σαν επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν και επενδύουν πάρα πολύ στις ακαδημίες τους. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αν επενδύσουν στις ακαδημίες τους και υπάρχει ποιοτική δουλειά εκεί, θα μπορεί να βγάλουν 3, 4, 5 ταλέντα από τις ακαδημίες τους, τα οποία μπορούν να προωθήσουν και να βγάλουν μεγάλο κέρδος. Εδώ δεν λειτουργεί ακόμα έτσι, σε αυτό το στυλ. Είναι λίγο περισσότερο και κοιτάμε το κοντινό μέλλον, πώς θα πολλές ομάδες προσπαθούν να μπαλώσουν τρύπες κάπως έτσι, και όχι τόσο στην επένδυση.
Ναι.
Και έτσι χάνονται αρκετά παιδιά, δίνονται προτεραιότητες σε ξένους ίσως, παραβλέπονται και δεν μπορούν να κάνουν την καριέρα την οποία θα μπορούσαν να κάνουν αν υπήρχαν σωστές συνθήκες.
Ναι, δουλειές του ποδαριού κάπως έτσι όπως τις περιέγραψες, και μακάρι να αλλάξουν αυτά, να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί υπάρχει η βάση και στο κομμάτι της αγάπης των φιλάθλων. Θέλουν να δουν καλό ελληνικό ποδόσφαιρο οι φιλάθλοι, αυτό είναι δεδομένο, και περιμένουν σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπουν και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Θα ταξιδέψουμε σε πολύ λίγο στην ιστορία, τη μεγάλη ιστορία που έγραψες στη Μεγάλη Βρετανία. Θα μιλήσουμε για το πέρασμά σου εκεί και το πόσο έντονα άφησες τις ρίζες πίσω, αλλά μας ζήτησες Nickelback, το αγαπημένο συγκρότημα. Για πες, γιατί έτσι, τι σ' αρέσει σε αυτούς?
Τους είχα ακούσει σε μια συναυλία που τους είχα δει από κοντά και από τότε μ' άρεσαν πολύ στην Αγγλία που τους είχα δει, και ναι, έχουν γίνει ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα.
Ωραία, When We Stand Together, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Just another day, there's bullets flying through the air. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, σήμερα Παρασκευή 21 Οκτώβρη 2022, TGIF που λένε και φίλοι μας οι Αμερικάνοι, Thank God It's Friday, και συνομιλούμε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον αγαπημένο Ντίμι, έτσι του κόλλησαν το προσωνύμιο εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, που έκανε μεγάλη καριέρα. Δημήτρη, νομίζω ότι ο μεγάλος σταθμός της καριέρας σου συνολικά είναι η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, εκεί νομίζω ότι μπόρεσες να δείξεις όλο αυτό το αστήρευτο ταλέντο το ποδοσφαιρικό, να αγαπηθείς και να αγαπήσεις.
Ναι, ποδοσφαιρικά από τα 23 χρόνια της καριέρας μου σαν επαγγελματίας, τα 16 ήταν στην Αγγλία, 16-17. Οπότε, ναι, εκεί ήταν η χώρα η οποία ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά. Έμαθα πολλά και αισθάνομαι πολύ τυχερός που κατάφερα να το κάνω αυτό.
Τώρα, η πρώτη σου έξοδος ήταν το 2002, φεύγοντας από την Καλαμάτα, πήγες στη Φαρένσε. Εκεί ήταν το πρώτο πείραμα να φύγεις εκτός ελληνικών συνόρων. Στην πορεία όμως, μετά τη Φαρένσε, ήρθε η Χάρτπουλ, όπου και καθιερώθηκες. Δηλαδή, άλλος αέρας αυτός των βρετανικών γηπέδων. Τι ήταν έτσι, ήταν η σύμπτωση των καιρών, ήταν το κλίμα, ήταν οι άνθρωποι εκεί, μπήκε σε μια άλλη λογική και κατάφερες να πιάσεις τα γάντια και να μην αφήνεις τίποτα να περνάει στην εστία σου.
Ο σκοπός πάντα ήταν η Αγγλία. Απλά δεν είχε δοθεί ευκαιρία στην αρχή και κατέληξα στην Πορτογαλία, στη Φαρένσε. Και εκεί εξακολουθούσα να βρω μια ευκαιρία για να πάω στην Αγγλία. Είχα τρέλα λόγω Πίτερ Σμάιχελ που έπαιζε στην Manchester United. Ήταν το ειδωλό μου και ήθελα να προσπαθήσω να δείξω τι μπορώ να κάνω, τέλος πάντων, να τεστάρω και εγώ τον εαυτό μου στα πρωταθλήματα εκεί της Αγγλίας. Και αυτό μου δόθηκε με την ευκαιρία με τη Χάρτλιμπουργκ, που πήγα σαν δοκιμασία στην αρχή, να με δοκιμάσουν και έμεινα αρκετά χρόνια και από εκεί κατάφερα να γίνω βασικός, να κερδίσω μεγαλύτερο συμβόλαιο και μετά μεταγραφές. Αλλά ναι, για μένα είναι απλά σε αφήνουν να παίξεις ποδόσφαιρο, να χαρίσεις το ποδόσφαιρο, που συνδίκες προπόνησης, αγώνων, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να σου αποσπάται η προσοχή με άλλα θέματα εξωγηπαιδικά.
Είπες νωρίτερα για τον Σμάιχελ και μου γλίτωσες μία ερώτηση. Θα σε ρωτούσα ποιος είναι ο αγαπημένος τερματοφύλακας. Πέρα από τον Πίτερ Σμάιχελ, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θαυμάζεις ως προσωπικότητες εντός και εκτός γηπέδων στη θέση που αγωνίστηκες κι εσύ?
Ναι, φυσικά. Ο Έντουιν Βαντεσάρ, ο οποίος και αυτός πέρασε από τη United, ήταν από τους αγαπημένους μου τερματοφύλακες. Ο Μπουφόν, ο οποίος ακόμα παίζει, είναι στις μεγαλύτερες από μένα και ακόμα παίζει, το οποίο είναι τρομερό κατό.
Πόσο είναι 46 είναι τώρα Μπουφόν?
Είναι 44, νομίζω, ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα.
Ναι.
Αλλά ακόμα αγωνίζεται και έχει πει ότι θα σταματήσει στα 55. Το οποίο είναι, είναι σούπερ δήλωση.
Ναι, εντάξει, στα 44 έχει σταματήσει ο Ντίνο Τζοφ. Κοιτάω τώρα τον Μπουφόν για να δω την ηλικία του. Είναι 44 ετών. Ναι, 28 Γενάρη του 78 γεννήθηκε ο Τζανλουίτζι Μπουφόν Μαζόκο, το πλήρες όνομά του, ο οποίος Μπουφόν τώρα αγωνίζεται στην Πάρμα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι από τα φαινόμενα αυτά. Η θέση του τερματοφύλακα πάντως μπορεί να κρατήσει πολύ, έτσι.
Αυτό δείχνει, νομίζω, και αυτό θέλει να δείξει και να αποδείξει ο Μπουφόν, ότι αν διατηρήσει σωματικά σε καλή κατάσταση και προσέχει τον εαυτό σου, η θέση μας είναι ιδιαίτερη και η εμπειρία μετράει πάρα πολύ. Εγώ έκανα τις καλύτερες μου χρονιές με τη Middlesbrough όταν ήμουν 36-37 χρονών και αισθανόμουν πιο ολοκληρωμένος τερματοφύλακας, θα πω, ότι μια δεκαετία πιο πριν, γιατί είχα την εμπειρία. Και φυσικά πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός να αποφύγεις τραυματισμούς σοβαρούς κτλ. Αλλά εάν προσέχεις σωματικά και τετρίζεις σε καλή κατάσταση, νομίζω είναι μια θέση που μπορεί να πάει πέρα από τα 40.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ είπες για το πέρασμά σου από τη Middlesbrough σε μια όριμη πλέον ποδοσφαιρική ηλικία. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το καλύτερο σημείο σου, όχι γενικά, αλλά έναν δύο αγώνες που θα ήθελες να αναδείξεις, όπου ήσουν ο ήρωας, δηλαδή το καλύτερο σου παιχνίδι ή τα δύο καλύτερα σου παιχνίδια?
Σίγουρα ένα ήταν μέσα στην Nottingham Forest, το οποίο κερδίσαμε 2-1 με τη Middlesbrough. Ήταν στην αρχή της χρονιάς που ανεβήκαμε στην Premier League και είχα αποκρούσει και πέναλτι στο τέλος. Γενικά είχα πολλή δουλειά σε εκείνο το μάτς. Και νομίζω ακόμα ένα θα επέλεγα με τη Leeds εκτός έδρας, που πάλι δεν ήμουν τόσο busy σε εκείνο το μάτς, αλλά είχα 2-3 επεμβάσεις οι οποίες ήταν καθοριστικές και το παιχνίδι τελείωσε 0-0.
Λοιπόν, τώρα από το αγαπημένο σου συγκρότημα με την αγαπημένη σου πράξη, το Saving Me λέγεται, σώσε με, δηλαδή όπως σώζεις εσύ την εστία σου, θα ακούσουμε τους Nickelback, γιατί επιστρέφοντας θα συζητήσουμε τα της Ελλάδας και το πέρασμά σου, το πολύκροτο πέρασμά σου από την ΑΕΚ και νωρίτερα από την Κέρκυρα. Πάμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και συνομιλούμε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο νέο κομμάτι της καριέρας του ως επικεφαλής του προπονητικού team τερματοφυλάκων του Πανετολικού. Δημήτρη, είπαμε νωρίτερα για την Αγγλία, για το πέρασμά σου από εκεί, για το πόσο αγαπήθηκες και το πόσο αγάπησες. Κάποια στιγμή που είχαμε βγει και στην τηλεόραση, μου είχες πει ότι είχες ανοίξει και ένα εστιατόριο εκεί πέρα, στο Μίτλεσμπρο, και ερχόταν ο κόσμος, υπήρχε έτσι μια αμφίδρομη αλληλοεπιδραστική αγάπη μεταξύ σας. Ισχύει ακόμα, υπάρχει ακόμα το εστιατόριο αυτό?
Όχι, γιατί λόγω κορονοϊού και τα σχετικά.
Κατάλαβα.
Δεν είχα και χρόνο, γιατί θέλει full time απασχόληση. Ναι. Οπότε έκλεισε. Αλλά όσο ήταν αυτό, ναι, ήταν πολύ καλή εμπειρία στο επιχειρηματικό κομμάτι. Και ναι, είχαμε αυτή την επαφή και ακόμα έχουμε με τον κόσμο της Μίλης. Έχουμε μια αλληλοεκτίμηση από την πρώτη στιγμή που πήγα στην ομάδα.
Ωραία. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ, πάμε πίσω τα ημερολόγια. Ερχόμαστε στο 2010, επιστρέφεις από την Αγγλία στην Ελλάδα για την Κέρκυρα και μετά αρχίζει το ταξίδι σου στην ΑΕΚ από το 2011 μέχρι το 2013. Πάμε να τα θυμηθούμε λίγο μαζί αυτά.
Τότε ήταν το project της Κέρκυρας, ήταν η ομάδα που είχε τότε πρωτοβουλία στη Super League, είχε ανεβεί. Είχα μιλήσει, δεν ήταν ο στόχος να γυρίσω στην Ελλάδα, απλά μίλησα με τους ανθρώπους της Κέρκυρας, είχα τελειώσει από την Coventry και μ' άρεσε το project που είχαν για το πώς θέλαν να λειτουργήσουν σαν ομάδα. Ο στόχος ήταν να μείνουμε στην κατηγορία και τον επιτέθηκε αυτός ο στόχος στο τέλος και αυτό έφερε και τη μεταγραφή μετά στην ΑΕΚ και ήταν πολύ καλή χρονιά, τουλάχιστον εγώ ποδοσφαιρικά την ευχαριστήθηκα.
Στην ΑΕΚ έγιναν πολλά και διάφορα. Εκεί πέρασες και όμορφες στιγμές με τον κόσμο ο οποίος σε αγάπησε, αλλά και δύσκολες στιγμές, γιατί ήρθε το τέλος εκείνο το οποίο ήταν απερίγραπτο για το βάρος της φανέλας της ΑΕΚ και της ιστορίας της. Τι έγινε στην ΑΕΚ?
Και τι δεν έγινε.
Γελάμε τώρα, κάποτε κλαίγαμε. Ναι, για πες.
Την πρώτη χρονιά ήταν όλα σούπερ. Είχαμε πολύ καλή ομάδα, μεγάλη ποιότητα μέσα στο ρόστερ. Η πορεία ήταν καλή. Καταφέραμε να βγούμε στους ομίλους του Europa League. Και γενικά ήταν όλα καλά. Δηλαδή ανάλογα με το βάρος της ομάδας και ανάλογα με την πίεση που υπήρχε, ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά, το δεύτερο χρόνο, έφυγαν το 90% των παιχτών. Εγώ αποφάσισα να μείνω, αν και μπορούσα να είχα φύγει, για να βοηθήσω και η ομάδα, νομίζω, οι παίχτες που ήρθαν βασικά, ενώ μπορεί να είχαν ποιότητα, ήταν πολύ νεαροί, χωρίς εμπειρίες, και δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στην πίεση. Και φυσικά όλα τα εξωτερικά προβλήματα με τα οικονομικά, με πολλές καθυστερήσεις στις πληρωμές, αυτά γενικά με τα παιχνίδια και με τους οπαδούς, μια μερίδα οπαδών. Οπότε ναι, ήταν τραυματική εμπειρία, η οποία φυσικά έμαθα αρκετά.
Ναι. Το τέλος ήταν λίγο περίεργο και μύριζε και μυρίζει ακόμα μπαρούτι. Πολλοίς κόσμος το έχει συζητήσει τι έγινε και πώς ήταν το τέλος και το συγκεκριμένο παιχνίδι εκείνο με τον Πανθρακικό, που ουσιαστικά έτσι όπως έγινε και με την είσοδο των οπαδών στο τέλος πάντων, δεν ξέρω τι και ποιοι ήταν και πώς ήταν, έγινε αυτό το τελείωμα που δεν αρμόζει στην ιστορία της ΑΕΚ. Έχεις κάτι να πεις γενικά? Εσένα σου φαινόταν ότι κάτι περίεργο πήγαινε να γίνει εκείνη την περίοδο στην ΑΕΚ?
Τότε και μέσα στην περίοδο της χρονιάς, επειδή είσαι προσιλωμένος στο στόχο, ο οποίος στόχος ήταν να αποφευθεί αυτό που τελικά έγινε, δεν σκεφτόμασταν κάτι άλλο και ακούγαμε τέλος πάντων όποιοι ήταν από πίσω, οι οποίοι μας λέγανε όχι, όλοι μαζί προσπαθούμε και τα λοιπά. Βλέποντάς το μετά από χρόνια, είμαι στο 50-50, δηλαδή ότι μπορεί και κάτι να υπήρξε, κάποιος στόχος, κάποια απόφαση να έχει πάρθει, η οποία ήταν πέρα από τις δυνατότητές μας, γιατί από προσπάθεια υπήρξε μεγάλη από τα παιδιά, δηλαδή από τους παίχτες, γενικά από το προπονητικό team και όλους όσους δουλεύανε στην ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή και ήταν άσχημο για μένα, κυρίως για τους ανθρώπους που δουλεύανε χρόνια στην ομάδα, να χάσουν τη δουλειά τους ή να χάσουν τα χρήματά τους.
Και έγινε και μια περίεργη αλλαγή με προπονητή τότε, έτσι λίγο πριν τη λήξη της σεζόν. Έγινε μια αλλαγή προπονητή, η οποία κάπως, δεν ξέρω, ξένησε κόσμο.
Με τον Λίνεν.
Με τον Λίνεν, ναι.
Ναι, ήταν προς το τέλος της χρονιάς.
Θα μπορούσε δηλαδή να τελειώσει, αυτό εννοώ Δημήτρη, θα μπορούσε να τελειώσει τη σεζόν αφού είχε βάλει στόχο ως προπονητής να κρατηθεί η ομάδα στην κατηγορία και το πάλευε, αλλά ξαφνικά έφυγε και άλλαξαν τα δεδομένα. Χωρίς να θέλω να ρίξω οποιαδήποτε ευθύνη φυσικά στον άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος τον αντικατέστησε, έτσι.
Ναι, ναι, και ο Τράνος ήρθε, δεν μπορούσε να κάνει πολλά, είχαν μείνει πολύ λίγα παιχνίδια. Προσπάθησε και αυτός να οργανώσει μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ πολύ δύσκολη. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε με τον Λίνεν. Οι παίχτες είχαμε μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του. Προσπαθούσαμε μαζί, είχε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα το να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Τώρα ήταν η απόφαση δική του, ήταν η απόφαση της ομάδας, ήταν η απόφαση μισή-μισή, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ήτανε, ναι, και εμείς λίγο μας ξάφνιασε αυτή η απόφαση.
Να σε ρωτήσω, είπαμε για τον Λίνεν, είπαμε μετά για τον Τραϊανό που τον αντικατέστησε, δεν είπαμε άλλα ονόματα προπονητών. Σε σένα, ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει, δηλαδή αυτός με τον οποίο ταυτίστηκες, αυτός με τον οποίο κάνατε κλικ, ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής της καριέρας σου?
Είχα την τύχη να δουλέψω με αρκετούς και πολύ καλούς προπονητές στην καριέρα μου και πήρα κάτι από τον καθένα. Καταρχήν, στο ξεκίνημα της καριέρας μου, αυτός που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο Δημήτρης του Καλαϊτζίδης, από τότε που έπαιζα στην ΑΕΑ Αμπελοκήπων, όταν πρώτο έγινε επαγγελματίας, ο οποίος μου έμαθε στην ουσία την θέση κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί πέρα, ο Άιτορ Καράγκα ήταν κομικός προπονητής στην καριέρα μου. Η εμπειρία του και η δουλειά του στη Ρεάλ Μαδρίτης, γενικά σαν ποδοσφαιριστής και σαν βοηθός του Χωσέ Μωρίνιο, τον έκανε να μιλάει και να ακούς, να το πω λίγο έτσι απλά. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες στη Σουόνζη για ένα χρονικό διάστημα, ο οποίος τώρα είναι σε top επίπεδο. Γενικά φυσικά με δουλέψει με τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική. Ο καθένας ήταν ξεχωριστός, είχε το δικό του στυλ, αλλά προσπαθείς όσο είσαι ποδοσφαιριστής να πάρεις κάτι από τον καθένα και αυτό κρατάω τώρα σαν προπονητής των Παραβλάκων τώρα και αργότερα ίσως σαν πρώτος προπονητής να μπορέσω να τα βάλω αυτά μαζί και να κρατήσω τα καλύτερα.
Μας είπες και τον επόμενο στόχο σου, έτσι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, υγεία πάντα εύχομαι και σε ένα και στην οικογένειά σου.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος λοιπόν, και τον αποχαιρετούμε με το αγαπημένο του συγκρότημα Σαν Κουεντίν. Εμείς, Σαν Κουεντίν του τραγούδι, τον Nickelback, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Just keep me out of Sacramento.
just keep.